Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, cu ajutorul Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, poposim din nou în Cuvântul lui Dumnezeu, mai precis în capitolul 9, de fapt și în prima parte a capitolului 10 din cea de-a doua epistolă apostolului Pavel către Corinteni. Acest capitol continuă subiectul din capitolul precedent, capitolul 8, unde era vorba de harul dărniciei. Iar acum suntem pe cale să aflăm ce este dărnicia creștină. Să privim deci în Cuvântul lui Dumnezeu. Este de prisos să vă mai scriu cu privire la strângerea de ajutoare pentru sfinți. Cunosc, în adevăr, bunăvoința voastră cu care mă laud cu privire la voi către macedoneni și le spun că Ahaia este gata de acum un an. Și râvna voastră a îmbărbătat pe foarte mulți dintre ei. Am trimis totuși pe frați, pentru ca lauda noastră cu voi să nu fie nimicită cu prilejul acesta, ci să fiți gata, cum am spus. Dacă vor veni vreunii din Macedonia cu mine și nu vă vor găsi gata, n-aș vrea ca noi, ca să nu zicem voi, să fim dați de rușine în încrederea aceasta. Pavel spune aici că va fi foarte stânjenit și rușinat dacă se va întâmpla să vină la Corint după ce se va fi lăudat la alții cu râvna creștinilor de aici și va afla că ei nu sunt gata cu ceea ce au promis. Eu nu l-am descoperit că dărnicia este un test pentru orice biserică. Am fost invitat adesea să vorbesc în mai multe biserici. Am observat că acolo unde biserica este vie, credincioșii sunt generoși în ceea ce dăruiesc. Pe de altă parte, într-o biserică moartă din punct de vedere spiritual, oamenii dau mai puțin și cu strângere de inimă. Mărimea acestor daruri ale bisericii este un bun barometru pentru starea lor spirituală. Creștinii corinteni făcuseră o promisiune prin care se angajau să strângă ajutoare pentru sfinții bisericii din Ierusalim. Aș vrea să spun aici că orice promisiune pe care o face un creștin este între el și Domnul. Promisiunea de a dărui ceva sau de a face un lucru anume pentru lucrarea lui este făcută Domnului. Cunosc un om bogat care a fost întrebat, cum se face că te îmbogățești când tu dai atât de mult? Răspunsul lui a fost, Domnul dă binecuvântările sale cu o lopată mai mare decât cea cu care scot eu din această grămadă. Dragul meu prieten, nu vom reuși niciodată să dăm mai mult decât poate dărui Dumnezeu. Versetul 5. De aceea am socotit de trebuință să rog pe frați să vină mai înainte la voi și să pregătească strângerea darurilor făgăduite de voi, ca ele să fie gata, făcute cu dărnicie, nu cu zgârcenie. Iată o altă traducere mai apropiată de originala acestui verset. Am considerat deci necesar să îndemn pe frați ca să vină mai înainte la voi și să pregătească dinainte binecuvântarea voastră, promisă dinainte, ca aceasta să fie gata, așa ca binecuvântare, nu ca o zgârcenie. Corintenii pregătiseră un dar generos, dovada harului lui Dumnezeu care lucra în inima lor. Să știți, spune Pavel în versetul 6, cine seamănă puțin, puțin va secera. Iar cine seamănă mult, mult va secera. Este lucrul pe care l-a spus și bătrânilor din Efes. În toate privințele, le spunea el, v-am dat o pildă și v-am arătat că, lucrând astfel, trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus, care însuși a zis, este mai ferice să dai decât să primești. Se pare că aceasta era o expresie folosită des de Domnul Iisus. Din păcate, astăzi este citată des, dar pusă în aplicare cât se poate de rar. Să știți, dragii mei, că veți fi mai fericiți dacă veți da decât dacă veți primi. Verificați-vă singuri. Întrebați-vă ce efect are asupra vieții voastre gestul acesta al dărniciei. Iată o probă de foc pentru fiecare dintre noi. Semănăm a zgârcenie? Dăruim cu zgârcenie? Haideți să ne imaginăm că un fermier seamănă o anumită cantitate de semințe pe terenul său și are o recoltă mare. Ce ar fi dacă el și-ar spune, n-are rost să risipesc atâtea semințe? Mai bine seamăn doar jumătate din cantitatea de anul trecut și restul le păstrez. Credeți că va avea o recoltă la fel de mare? În niciun caz. Principiul este cât se poate de clar. Cine seamănă cu zgârcenie va secera cu zgârcenie și cine seamănă cu belșug va secera din belșug. Acesta este un principiu valabil în orice aspect al vieții, dragii mei. Unul din motivele sărăciei noastre este faptul că suntem zgârciți în relația noastră cu Domnul. Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu. Ceea ce simți că este bine să dai în inima ta, aceea trebuie să dai. Dar să nu uităm un ingredient, să nu dăm cu zgârcenie. Dumnezeu, să știți, nu dorește să vadă la noi dărnicie zgârcită, dacă pot să spun așa. Darurile noastre nu trebuie să fie făcute cu zgârcenie, cu strângere de inimă, cu părere de rău. Să știți că Dumnezeu nu vrea niciun ban de la voi dacă mai degrabă l-ați păstra pentru voi înșivă. Poate că veți spune, dar eu sunt membru al bisericii cutare și simt că trebuie să fiu oarecum responsabil pentru acest lucru. Este responsabilitatea mea să dau bani pentru biserică. Este adevărat că aveți responsabilitatea susținerii bisericii voastre. Dar Dumnezeu ne spune că nu este suficient acest lucru. El spune că dacă veți da cu părere de rău, El nu vrea darul vostru. Nu numai că nu-l vrea, dar eu cred că nici nu-l folosește. Pe lângă faptul că Dumnezeu nu vrea să dați cu părere de rău, El nu vrea să dați nici de nevoie. Dumnezeu primește doar darurile făcute cu bucurie, de bună voie. Am întâlnit unii oameni care spun, ar fi bine să dau și eu, pentru că dacă toți dau și numai eu nu, voi avea o reputație proastă. Așa că mai bine dau și eu ceva acolo. Aceasta înseamnă a da de nevoie. Ori Dumnezeu numai o astfel de dărnicie nu dorește. Pe cine dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu. Aceasta ar trebui să fie partea cea mai plină de bucurie a serviciului religios. Am fost în câteva biserici în care, după ce se strângea colecta, toată adunarea se ridica în picioare pentru a cânta o cântare care spunea „Lăudat să fie Dumnezeu de la care vin toate binecuvântările”. Cred că e minunat. Singura îmbunătățire care s-ar putea aduce ar fi ca această cântare să fie cântată înainte de strângerea colectei. Astfel, credincioșii ar fi mai pregătiți pentru a da cu bucurie. Deci, nu uitați, dragi ascultători, pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru că având totdeauna în toate lucrurile din belșug să prisosiți în orice faptă bună. Să știți că nu cunosc pe nimeni care să fi dat faliment pentru că a dăruit prea mult lui Dumnezeu sau pentru lucrarea lui Dumnezeu. Nu spun că nu ar exista o astfel de persoană, ci doar că eu n-am cunoscut pe nimeni care să fi trecut printr-o astfel de experiență. Eu cred că Dumnezeu va binecuvânta totdeauna pe cel ce dăruiește. Nu întotdeauna binecuvântările sale sunt de ordin material. Prea mulți se așteaptă numai la binecuvântări materiale din partea lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu ne poate binecuvânta mai ales cu binecuvântări spirituale. După cum este scris, spune Pavel, a împrăștiat, a dat săracilor, neprihănirea lui rămâne în veac. Cel ce dă sămânță semănătorului și pâine pentru hrană, vă va da și vă va înmulți și vouă sămânța de sămânat și va face să crească roadele neprihănirii voastre. Acesta este un citat din Psalmul 112. Omul care se teme de Domnul și care dăruiește celui sărac este considerat fericit sau binecuvântat. Noi trebuie să împărțim ceea ce avem cu cei ce n-au de niciunele. Eu cred că noi ar trebui să ne îngrijim de cei din biserica noastră care se luptă cu mari lipsuri. Sunt atât de multe prilejuri și posibilități de a veni în ajutorul fraților noștri. Mulți creștini au acest dar al ospitalității și este într-adevăr un dar să fii primitor de oaspeți. Acești creștini deschid cu bucurie ușa casei lor și îi fac pe oameni să se simtă ca acasă. Adesea ei aduc pe cineva la biserică pentru a auzi Evanghelia, după care invită la ei acasă persoana respectivă pentru a lua masa împreună. Este un mod extraordinar pentru mărturisirea Evangheliei. Este o mână întinsă celor singuri, celor care tânjesc după părtășie. Pavel folosește exemplul fermierului care seamănă baniță după baniță de semințe cu credința că va avea o recoltă bogată. Dumnezeu este cel care înmulțește sămânța pe care o seamănă fermierul. Dumnezeu este cel care înmulțește tot ce faci pentru el. Așa că nu vă temeți să dăruiți pentru Dumnezeu. Am avut cândva parte și de o experiență mai neobișnuită, în sensul că a trebuit să-l opresc pe un tânăr să mai dea în ritmul în care o făcea. El se întorsese de curând către Dumnezeu, își pusese viața în mâinile lui Dumnezeu, se desprindea din ce în ce mai mult de cele lumești și dăruia pentru Domnul atât de mult încât nu mai păstra suficient pentru familia sa. Biblia spune că noi suntem mai răi decât păgânii dacă nu ne îngrijim de propriile noastre familii. I-am arătat acelui frate acest verset și am explicat că trebuie să poarte de grijă a familiei sale mai întâi și după aceea să poată dărui cu generozitate pentru Dumnezeu. Versetul pe care l-am arătat se găsește în 1-a epistola lui Pavel către Timotei, capitolul 5. Este vorba despre versetul 8. Dumnezeu, să știți, nu vrea să fim extremiști nici în acest aspect al dărniciei. Este nevoie de echilibru. Avem nevoie de bun simț, de o judecată sănătoasă. Mergem mai departe. Versetul 11. În chipul acesta veți fi îmbogățiți în toate privințele, pentru orice dărnicie care, prin noi, va face să se aducă mulțumiri lui Dumnezeu. Și continuă. Căci ajutorul dat de darurile acestea, nu numai că acoperă nevoile sfinților, dar este și o pricină de multe mulțumiri către Dumnezeu. Când dăruiți cu generozitate, oamenii vor mulțumi Domnului pentru darul acela. Dumnezeu este cel care va primi lauda și slava. Așa că dovada dată de voi prin ajutorul acesta îi face să slăvească pe Dumnezeu pentru ascultarea pe care mărturisiți că o aveți față de Evanghelia lui Hristos și pentru dărnicia ajutorului vostru față de ei și față de toți. Am întâlnit un misionar care mi-a vorbit cu multă căldură despre o familie din orașul meu, o familie pe care o cunoșteam de altfel. El îmi spunea cât de generoși au fost oamenii aceștia cu mine. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ei. Să știți că la așa ceva se referă Pavel în acest verset. Misionarul acela îi mulțumea lui Dumnezeu pentru o familie dintr-un oraș la mare depărtare de câmpul lor de misiune. Îi mulțumește cineva astăzi lui Dumnezeu pentru generozitatea voastră? Și îi face să se roage pentru voi și să vă iubească din inimă pentru harul nespus de mare al lui Dumnezeu față de voi, continuă Pavel. Dărnicia este un har, dragi prieteni. Nouă nu ni se poruncește să dăm 10% din ce avem. Dărnicia creștină nu este poruncită sub lege. Este un har. Dumnezeu ne cere să dăruim ca o binecuvântare și ca un har în funcție de circumstanțele fiecăruia dintre noi. Unii creștini ar trebui să dea mai mult decât 10%. Alții nu pot da deloc pentru că n-au din ce. Fiecare trebuie să dea așa cum poate. Apostolul Pavel însumează tot acest subiect al dărniciei într-o singură frază. Iată cum găsim formulat această frază în versetul 15. Mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare. Pot să o repet? Mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare. Indiferent cât de mult ați da, dragi prieteni, cât de mult am da, nu putem da mai mult decât Dumnezeu. El ne-a dat un dar nemaipomenit, un dar care întrece priceperea omului și care nu poate fi egalat de nimic din ce ar dărui omul vreodată. Niciun om nu poate egala darul lui Dumnezeu, pentru că acest dar a fost Fiul Său, Domnul Iisus Hristos, care a murit pe cruce pentru noi. Gândiți-vă puțin la ce spune Apostolul Pavel în această a doua epistolă către Corinteni, în capitolul 8, versetul 9. El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia lui voi să vă îmbogățiți. Domnul a lăsat în urmă slava cerească și a venit ca misionar în această lume. El a venit nu numai pentru a trăi printre oameni, ci și pentru a-și da viața pentru toți. Iisus a venit să moară pe cruce. El a murit de o moarte cruntă pentru ca noi să avem viața veșnică. El a fost jertfa de ispășire pentru păcatul nostru. În epistola către evrei citim că El a făcut toate acestea pentru bucuria care îi stătea înainte. Dragul meu prieten, El este Mântuitorul minunat și glorios. Nu-L subestimați și nu tratați cu superficialitate relația voastră cu El. Domnul Iisus este luceafărul strălucitor de dimineață. El este Fiul lui Dumnezeu care ne-a răscumpărat, darul nespus de mare al lui Dumnezeu pentru noi, oamenii păcătoși. Nimeni nu poate da mai mult decât atât. Dar iată ne ajungi, dragi prieteni, la ultima mare secțiune a acestei epistole, a cărei temă este chemarea Apostolului Pavel. Prima secțiune s-a ocupat de trăirea creștină, cea de-a doua de dărnicia creștină, secțiune pe care tocmai am încheiat-o, și cea de-a treia, la care ne găsim acum, se ocupă de vegherea creștină. Am asistat până acum la o schimbare radicală când Pavel a început să scrie despre dărnicia creștină. Ajungând la această secțiune, putem spune că asistăm la o altă schimbare de ton și stil, schimbarea care i-a făcut pe mulți comentatori să spună că aceasta ar fi începutul unei a treia scrisori. Nu sunt de acord cu această teorie. Schimbarea de ton poate fi explicată cu ușurință în baza unui alt motiv. Așa cum am văzut, biserica din Corint era o biserică dezbinată. În prima sa epistolă, Pavel scrie, căci, fraților, am aflat despre voi de la Aicloiei că între voi sunt certuri. Majoritatea bisericii respecta autoritatea lui Pavel. Exista însă și o minoritate care manifesta împotrivire față de Pavel și respingea autoritatea lui. S-ar părea că în primele 9 capitole el se adresează majorității, în timp ce în capitolele 10, 11 și 12 se adresează minorității. Este ca și cum ar fi trecut de la lumina zilei la întuneric. În această secțiune vom vedea cum apostolul își deschide inima plină de dragoste. Avem ocazia să-l vedem pe apostolul Pavel ca nicăieri în altă parte, pentru că aici își apără el chemarea și slujba de apostol. Deci, versetul 1 din capitolul 10. Eu, Pavel, vă rog, prin blândețea și bunătatea lui Hristos, eu, cel zmerit când sunt în fața, în mijlocul vostru și plin de îndrăzneală împotriva voastră când sunt departe. Interesantă introducere. Vă amintiți că Pavel scrisese o altă scrisoare, prima, o scrisoare mult mai dură în care îi mustra și îi certa pe credincioșii din Corint. Minoritatea l-a criticat atunci sever spunând, Pavel scrie într-un stil pompos, dar când este de față, este un nimeni, n-are nicio putere. Pavel îi roagă acum fierbinte, prin blândețea și bunătatea Domnului Hristos. Când a venit în Corint, Pavel a început să lucreze la confecționarea de corturi pentru a se întreține. El nu era în grijă materială a nimănui și nimănui nu plătea pentru întreținerea lui. Lucra în piață în fiecare zi, transpira din abundență și mâinile îi se murdăreau. În timp ce lucra, el vorbea cu oamenii care treceau pe acolo. Corintenii spuneau despre el, acesta nu e un apostol, ia uitați-vă la el, e doar un fabricant de corturi, e un om obișnuit. Dragi prieteni, este adevărat că Pavel era un om obișnuit, dar în același timp era apostol. Pavel arăta ca un om obișnuit, ba unii nici măcar nu l-ar fi băgat în seamă sau l-ar fi disprețuit pentru că era un simplu muncitor. Astfel atunci când se adresează prin formula eu, Pavel, vă rog, prin blândețea și bunătatea lui Hristos, el vrea să spună că este ca Domnul în timpul vieții lui pe pământ. Aduceți-vă aminte că și Domnul Iisus lucra ca un simplu tâmplar. Pavel spune că este zmerit când sunt de față în mijlocul vostru. Nu era un om care atrăgea privirile, nu era un cineva în felul lumii, era doar un om obișnuit. De aceea spuneau corintenii, de fapt, epistolele lui sunt cu greutate și pline de putere, dar când este de față el însuși este moale și cuvântul lui n-are nicio greutate. Dar drept cine se mai crede omul acesta? Pavel scrie prin bunătatea și blândețea lui Hristos. Domnul nostru n-a ridicat glasul pentru a se apăra pe sine însuși. Domnul Iisus n-avea o înfățișare izbitoare și nu arăta așa cum ne fac artiștii să credem. El nu umbla pe pământ cu aureole deasupra capului. Domnul Iisus a fost blând și smerit și aceasta ar trebui să fie cartea de vizită a fiecărui creștin. Aceasta ar trebui să fie trăsătura comună tuturor credincioșilor. Pavel le spune creștinilor din vremea sa, nu vă lăsați înșelați de aparențe. Pavel avea autoritatea unui apostol. El avea o misiune divină și vorbea cu autoritatea. El era conștient de puterea supranaturală și exercita o astfel de putere. Pavel spune corintenilor să nu-l oblige să-și exercite autoritatea. Dorința lui este să vină la ei într-un duc de blândețe și bunătate și îndeamnă să nu se gândească la el numai mânați de firea pământească. Nu cred că un slujitor al Evangheliei de astăzi are nevoie să poarte un veșmânt special pentru a dovedi că este slujitorul lui Hristos. Dovada o constituie viața lui și faptul că predică într-adevăr cuvântul lui Dumnezeu. Se întâmplă și astăzi, ca în vremea lui Pavel. Sunt și astăzi persoane care vor să-l înjosească pe cel ce dorește să predice Biblia. Diavolul este foarte iscusit în această privință. Acum, ni se pare nouă că diavolul nu atacă cuvântul lui Dumnezeu și că există interes pentru cuvântul lui Dumnezeu în lumea de astăzi. Dar știți ce face diavolul? Atacă reputația omului lui Dumnezeu. Îl atacă pe predicator. Aceasta este calea lui de intrare. El încearcă să-l discrediteze pe omul lui Dumnezeu, lucru care s-a întâmplat și cu Pavel. Cunosc o biserică în care pastorul îi învăța pe oameni cuvântul lui Dumnezeu. Acum, printre membrii bisericii se numărau și unii care nu-l plăceau și când pastorul a plecat din acea biserică, aproape că au încercat să-l crucifice, metaforic vorbind, bineînțeles. Totuși, ei ți-ar fi spus oricând că ei cred în cuvântul lui Dumnezeu. Ți-ar fi arătat Bibliile lor mari, frumoase, îmbrăcate în piele, le țineau sub braț. De fapt, mă îndoiesc că ei știau ce scrie în acest cuvânt. Dacă un pastor propovăduiește cuvântul lui Dumnezeu, adevărul lui Dumnezeu, fără să facă compromisuri și nu se pliază pe un astfel de grup, să știți, nu-i va fi deloc ușor. Este metoda diavolului de a distruge cuvântul lui Dumnezeu. Adesea el îi compromite pe cei ce transmit acest cuvânt, tocmai pentru a-i lăsa pe ceilalți să înțeleagă că acesta nu are prea mare putere. Cuvântul lui Dumnezeu însă este viu și adevărat și are putere, dragii mei. Dragi prieteni, mă opresc aici de această dată cu dorința sinceră că acest cuvânt al lui Dumnezeu să ajungă în inimile noastre și să inițieze transformarea de care avem atâta nevoie.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.